Netewên Yekbûyî rapora li ser jinên Sûriyeyên li Tirkiyê dijîn parvek kir. Li Tirkiyeyê hejmareke mezin, jin û keçên Sûriyeyê dibin xîzanî û bêmaliyê de dijîn. Pirsgirêkên ku herî giringên li ber çavan, derfeta dîtina xaniyan, nezanîna zimanê Tirkî û beşdarbûna kare. Ev dane, ji lêkolîna Netewên Yekbûyî ya bi hevkariya komala piştgiriya koçber û penaberan re ye. Ev lêkolîn ji bo hewceyên jin û keçên penaber, pirsgirêkên dijîn û ji bo eşkerekirina van pirsgirêkan hatiye amade kirin. Ev dane ji hev deverên cuda ji bajarên Hatay, Adana, Antep, Raha, İstanbul, Konya û İzmir'e tevahî 291 jin û keçên Sûriyeyî ev dîtin pêk hat û hat amade kirin. Li gorî vê lêkolînê 306 jinên Sûriyeyî dibêjin, xaniyên lê dijîn an nebaşe, an jî gelek nebaşe. Ji van jinan 162 dibêjin, mirov dikare li van xaniyan bijîn. Tenê 102.2 dibêjin, xaniyên me gelekî başin. Tevî pirsgirêkên xaniyan, ji van jinan 187 dibêjin, ew li malên xwe, 173 jî dibêjin, ew jî taxên xwe keyfxweşin. Her vaha, ji van jin û keçên Sûriyeyî 107 Tirkî nizanin. Tenê 115 jin û keç dikarin kar bikin û diravan qezenc bikin. Her ku temenê van jinan mezin dibin, çûyîna wana dibistanê jî kêm dibe. Di vê raporê de ji bo çareserkirina van pirsgirêkan pêşniyar jî hene. Li gorî vê yekê, divê ji bo jinên Sûriyeyê piştgiriya kursên zimanê Tirkî bên dayîn. Rêbazên nû ji bo mayîna wana xaniyan bên dîtin. Her vaha, projeyên xaniyên civakî di nav pêşniyaran de tê dîtin. Di heman demê ev rapor, giringiyê dide jiyana bi hev re û pêşniyara ku ji bo zarokên Sûriyê herin dibistanê tên kirin. Menbotanî, Deng Amerika, Stanbul.